Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so benutzt,
dann ist das so. Ich glaube, mit Jennifer Lopez.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno izdanje emisije Novinarenja. Svi svetski mediji na naslovnim stranama elektronskih izdanja prenose vest o smrti muzičke ikone Davida Bowie-a. Posle teške borbe s rakom, David Bowie preminuo u 70. godini, saopštila je njegova porodica na zvaničnoj Facebook stranici, javlja BBC. Britanski telegraf podsjeća da je reč o kultnom muzičaru koji je tokom pola veka obeležio i menjao muzičku scenu. Bowie je pre tri dana proslavio 69. rođendan objavivši album Black Star, a javnost nije bila upoznata s njegovom bolešću, navodi New York Times. Tokom karijere koja je trajala duže od 40 godina, uticajni pevač, tekstopisac i producent eksperimentisao je sa glam rockom, art rockom, soulom, hard rockom, dance muzikom, popom, punkom i elektronikom. Mi podsjećamo da su slušalci Radio Beograda imali priliku da u petak među prvima čuju numeru s najnovijeg albuma Black Star. Kad je reč o ostalim vestima iz sveta, Euronews, pored dobitnika Oscara, prenosi da je katalonski parlament potvrdio izbor novog lidera Katalonija Carlesa Puigdemona za premijera te bogate severoistočne španske regije, pošto su se secesionističke stranke dogovorile o formiranju koalicione vlade. Neće nam biti ni lako ni komotno, jer ovo nisu vremena za kukavice, poruka je 53-godišnjeg katalonskog lidera koji najavljuje početak procesa secesije od Španije. Premijer Mariano Rajoy kaže da će blokirati svaki jednostrani potez nove vlade Katalonije i tvrdi da ima podršku socijalista i drugih partija u zemlji. Autobus koji je prevozio igrače amaterskog fudbalskog kluba i njihovih navijača survao se s mosta na istoku Meksika. Poginula je 21 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Preliminarna istraga pokazala je da je vozač autobusa vozio prebrzo kad je izgubio kontrolu nad vozilom i probio zaštitnu barijeru, posle čega je autobus pao u reku Atojak. Među putnicima je bilo i dece, a predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto na Twitteru je izrazio saučešće porodicama žrtava. Meksičke vlasti saopštile su da su pokrenule proceduru izručenja vođe meksičkog narkokartela Joaquina Guzmana, zvanog El Chapo u Sjedinjene Američke Države, uhapšenog u petak posle šest meseci bekstva. Ministarstvo pravde nije preciziralo datum. Meksičke vlasti tvrde da su saznale gde se krije zahvaljujući intervju koji je u tajnosti imao s američkim glumcem Sean Pennom, koji će takođe biti ispitan. Danas bi trebalo da krene konvoj humanitarne pomoći za stanovnike opkoljenog sirijskog grada Madaja, koji je stopiran u poslednjem trenutku iz logističkih razloga. Pomoć u hrani i lekovima je namenjena za 40.000 ljudi u tom selu, a trebalo bi da bude dopremljena i u još dva opkoljena mesta koja se nalaze na severozapadu provincije Idlib. Sirijska vlada je dozvolila dopremanje pomoći opkoljenoj Madaji posle navoda da stanovnici tog sela umiru od gladi. Počeli su mirovni pregovori u Afganistanu o uspostavljanju mira s talibanima. Za pregovaračkim stolom su i predstavnici Amerike, Kine i Pakistana, koji se smatra ključnom državom koja bi mogla da utiče na talibane. Iz pakistanske vlade upozoravaju da je prerano zaključiti ko je među talibanima spreman na razgovore i navode da je potrebno raditi na jačanju poverenja kako bi najžešće talibanske formacije pristale na mirovni proces. A vikend iza nas obeležili su protesti u Prištini. Lideri kosovske opozicije najavili su nastavak demonstracija sve dok kosovska vlada ne podnese ostavku i ne poništi sporazume o formiranju zajednice srpskih opština i demarkaciji granice s Crnom Gorom. Tokom protesta povređeno je 28 ljudi, među kojima najviše policajaca, ali i demonstranata i novinara. Dok su u centru Prištine i dalje vidljive posljedice protesta, iz vlade odgovor da se neće povlačiti pred pokušajima nasilnog preuzimanja vlasti. A o tome kako se na proteste u Prištini gleda u Tirani, komentariše u našem studiju novinar srpskih i albanskih medija Idro Seferi. Idro, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Slika koja je proteklog vikenda obišla svet nije prvi put viđena u poslednjih nekoliko meseci. Nekako je potpuno sigurno da je sada narušeno poverenje između vlasti i opozicije, ali nama je zanimljivo, pošto je ovo emisija novinarenje i dajemo pregled i regionalnih medija, kako su to albanski mediji videli i kako su oni izveštavali ovim protestima?
Pa prvo, protest uopšte nije bio više zanimljiv nakon pola govora, da kažem, ljudi koji su se obraćali masi, već protest nije bio praćen u odnosu na to šta se kaže, nego o incidentima koji su se sa strane dogodili i spaljanje, početak, znači napad na zgradu vlade Kosova. I to je bilo isto reakcija i u Albaniji. Više nije pitanje, da kažemo, šta će da se desi na Kosovu u odnosu na ove proteste, zato što imamo situaciju gde dve trećine vlade čine, znači, stranke koje imaju dvu trećinu, a odnosno na to, s druge strane, opozicija, pola njih su sada u pritvoru zbog takvih ponašanja i unutra skupštine, ali van je i situacija prilično napeta i unutra Kosova na albanskom, da kažemo, ali u Albaniji se na to ne gleda više ko etnički konflikt zbog protivljenja zajednice srpskih opština, nego više kao protivljenje opozicije o svemu što vlada Kosova trenutno radi, i taj može da se razume, ta masa koja izlazi, da možda polovina njih se protive zapravo poteškoćama koji se dešavaju na Kosovu, da uzimamo u obzir da pre nove godine Kosovo je odbijeno da ima viznu liberalizaciju, što otežava život ljudi za sada, i to naravno utiče na političku situaciju više nego što ima veze sa tim šta se zapravo dogodilo u Briselu.
Kako je naveo Dnevnik Ekspres, prilikom napada demonstranata na zgradu vlade čuli su se i uzvici Allahu Akbar, i to su, znamo, uzvici koji se vezuju za akcije radikalnih islamista širom sveta. Kako to komentarišete?
Pa to je druga tema. Jeste, čulo se u nekom uživu uključenju jedne televizije dok su oni prekidali zapravo svoj prenos. Na kraju se čulo da je taj uzvik došao. Još nije jasno ko je i šta je tu se desilo, ali zapravo nisu namjerni ovi, nenamjerni ovi napadi. Videlo se da je to organizovano i namjenski su došli ljudi da naprave haos, i to se vidjelo i u pripremi koktela Molotova koji su bačeni u pravcu vlade Kosova, i to znači da situacija nije bila tako iznena da se to dogodilo, jer za to treba sve vremena. Međutim, Kosovo ima drugi problem sa tim delom ekstremističkog dela, da kažemo, ljudi koji se pozivaju na islam, ali to možda ne bi povezao sa opozicijom, uprkos tome što je ovo jedna čudna poruka i jedno čudno ponašanje zapravo, jer su demonstranti pozvali organizatori na mirovan protest, ali na kraju su i oni opravdavali zašto se dogodilo sve to. Unutra Kosova ne postoji toliko velika podrška ovim ljudima koji napadaju, bez obzira na nezadovoljstvo koje vlada protiv vlade Kosova, zato što ovo nasilje nije novo, da kažemo, već od početka prošle godine smo imali proteste koji su se vezali prvobitno za smenu ministra, a onda za druge teme koje su se povlačile, slučaj Jablanović i posle toga protesti, i to je naročito metod samopredeljenja koja je nastala na osnovu protesta protiv vlade i izgleda da situacija neće se smiriti naredni par meseci i da
vlada neće moći na to da odgovori.
Pa verovatno ako dođe do situacije da će oni svi, opozicija, biti pohapšena, onda ne može da funkcioniše skupština i ne mogu se doneti važne odluke, što usporava s druge strane i proces briselskih pregovora, ali takođe i neke procese unutar Kosova koji su potrebni građanima, jer treba da se usvoje razne stvari koje su potrebne građanima, od povećanja penzija i tako dalje.
Ipak su u njihovim zahtevima se traži da se poništi sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Kako misle da će uopšte teći funkcionisanje ove zajednice srpskih opština kad samo formiranje nailazi na ovakav otpor?
Ustavni sud je rekao na Kosovu da je možda protivzakonito to, ali nije u potpunosti sporazum u Briselu i znamo da sporazume ne potpisuju lično ljudi u lično ime, nego vlade i vlada Srbije i vlada Kosova, bez obzira kako to nazovemo, da li pregovori Prištine i Beograda ili Kosova i Srbije, to ne može da znači, pošto garanti implementacija je Evropska unija, što znači da, bez obzira da li je na vlasti Albin Kurti na Kosovu, Hašim Tači ili Isa Mustafa, sporazumi mora da budu primenjeni i to nema drugog rešenja sem kašnjenja. Da, i takođe i za Srbiju to važi za sve i kako god mi to tumačili u političkim trenucima, ne možete vi potpisati nešto što ima međunarodni akt i da to poništite posle jer se menjala vlast.
Kakvu ulogu ovde ima međunarodna zajednica, imajući u vidu da zajednica srpskih opština, kao što ste i rekli, nije dogovorena između predstavnika Albanaca, već u Briselu?
Da.
Znači uz međunarodne garancije.
Pa naročito na Kosovu međunarodna zajednica ima mnogo veliku ulogu i to se vidi i svi pisanja, ali i od toga što na Kosovu Evropska unija ima svoju misiju EULEX i takođe veliko prisustvo i KFOR-a i drugi diplomatski predstavništva koje imaju veliki uticaj na Kosovu. Videli smo par puta izjave ambasadora SAD-a na Kosovu koji se protivio i koji je rekao da ne može se nasiljem nego demokratijom i zato se su se oni borili za Kosovo i na stranu Kosova. Međutim, to se zaboravlja sad u ovim trenucima od strane opozicije, bez obzira na to kako će da teče situacija u političkom smislu, svakako oni će morati na kraju da se vrate međunarodnoj zajednici i da pregovaraju sa njima o bilo kakvim idejama, a mislim da ovo sada je izmaklo kontrole, ali sve obuhvatno mislim da treba da se stvori bolja klima za pregovore i za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova, sa obzirom da treba da imamo neki širi spektar i medijski i društveni i tako dalje, da bi uopšte došlo do normalizacije i pomirenja. Mi sada imamo trenutno političku situaciju gde svako se suočava sa tim što se postigne u Briselu i mora to da se objašnjava javnosti na takav način da se moralo da se ti zapravo odnosi poboljšavaju, ali da nekako zvuči kao da ne bi hteli i to ne može da bude, to je isto primjer Francuske i Nemačke, bez obzira koliko je to drugačije, da normalizacija odnosa među ljudima je najvažnija, a to trenutno nema.
Idro, hvala najljepše na ovoj analizi. Gost novinarenja bio je Idro Seferi, novinar brojnih albanskih i srpskih medija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, novinaranje nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana, jer je u studiju kolega Miroslav Nešić, urednik i voditelj sportskog žurnala i sportskog spomenara. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Svakako ono što svi mediji danas navode, to je početak evropskog prvenstva u vaterpolu i zaista veliki uspeh naših delfina.
Tako je, pobedom uveličeno svečano otvaranje, silna Srbija 13-6, Srbija srce kontinenta, samo su neki od naslova na stranicama sportske štampe. Kada je reč o igri naše selekcije, novinar Politike Ivan Cvetković ističe da gotovo nema zamerke. S tim se složio i hrvatski reprezentativac Marko Joković, istakavši da u poslednjih nekoliko godina Srbiji niko ne može da se približi. Ima 13-oricu vrhunskih individualaca, što dolazi do izražaja u izuzetno dobroj kolektivnoj igri. Osim vaterpolista, čini se, još veću pažnju privlači i silovit početak sezone Novaka Đokovića. Podsjetimo, triumfovao je na turniru u Dohi, ne izgubivši ni seta, u finalu je pobedio jednog od najboljih tenisera sveta svih vremena, Rafaela Nadala, sa 6-1, 6-2. Novinar sportskog žurnala Vojin Veličković je bio na turniru u Dohi, pa je uz pomoć Novaka Đokovića pokušao da napravi analizu dominacije našeg tenisera. U tekstu pod naslovom "Tajna mog uspeha" Novak je izjavio: "Sve zavisi od samog čoveka. Čime god da se bavite, bitno je da se starate o sebi. Od mene zavisi kako ću se ostvariti kroz život. Moj holistički pristup životu mi je pomogao da postignem optimalno stanje i zdravlja i posvećenosti sportu. Ako se prema svom telu odnosite kao prema hramu ljubavi i zdravlja, onda vam se to vraća sa kamatom." A onda je rivalima poslao poruku: "Nadam se da mogu da nastavim seriju pobjeda i zadržim ovako visok nivo igre." To je svakako poruka pred Australian Open. Vrši se i analiza najvećih rivala, igre najvećih rivala pred Australian Open. Za Rodžera Federera se kaže da mu podloga u Melbourneu ne odgovara jer je presporo, usto ima i 34,5 godine. Nadal je sam izjavio da mu podloga ne odgovara u Melbourneu protiv Đokovića i kao najveći rival Novaka se izdvaja Stan Wawrinka. Nadamo se samo da je Novak izvukao pouke iz prošlogodišnjeg finala u Roland Garrosu kada je poražen.
Tako je. Hvala Miroslave, bio ovo Miroslav Nešić za vas, prilistavao sportske strane domaće štampe, a mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10:05 prvi sat magazina Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.